Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts drošības dienas tāpat laban veic izmeklēšanu 4 kriminālu procesos par iespējamām nelikumībām Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Dienests atbilstoši savai kompetencei veic informācijas pārbaudi saistībā ar neapzīmogotajām un nekorekti apzīmogotajām vēlēšanu aploksnēm atsevišķos iecirkņos. Papildus valsts drošības dienests ir pārņēmis lietvedību vienā valsts policijas sāktā kriminālu procesā saistībā ar aizdomām par iespējamu kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības. Pie Baltkrievijas vēstniecības Rīgā šodien notiks pikets aizturētā Baltkrievijas opozīcijas advokāta Iļjas Saleja atbalstam. Baltkrievijas drošības iestādes Saleja aizturēja nākamajā dienā pēc tam, kad viņš bija sniedzis interviju Latvijas televīzijai televīzijas kanālam Euronews un ZDF. Akcijas organizātori norāda, ka piketa mērķis ir lūgt atbrīvot Saleju no apcietinājuma. Salejam inkriminē aicinājumu uz darbībām, kas vērstas pret nacionālo drošību un aizsardzības spējām. Pēc 7 pozitīviem COVID-19 ekspres testiem Ņižņekamskas ņefķa hīmi komandā uz nenoteiktu laiku pārcelta Rīgas Dinamo šodien paredzētā kontinentālās hokeja līgas spēle. KHL vēst, ka ierodoties Rīgā no Helsinkiem visiem ņefķa hīmi hokejistiem tika veiktas COVID-19 obligātās pārbaudes. Bet nedēļas nogalē dodoties ārpus Rīgas un citām pilsētām joprojām jārēķinās ar ceļu būvdarbiem, kas visā valstī notiek 109 ceļu posmos. Latvijas valsts ceļa aicina autobraucējus saulēcīgi plānot savus braucienus un paredzēt papildus laiku ceļā. Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un jāievēro satiksmes organizāciju un luksafora signāls būvdarbu posmos. Un vēl tikai par šīs dienas laiku, tā šodien mākoņi daļēji klāsa Latvijas debesis un vietām īslaicīgi līs. Mērens rietumu-dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 17 grādus.